Түрік жазушысы Харун Токактың «Сымбатты ханзада» деген әңгімесін ұсынамыз. Микрофон алдында Гүлнар Омарханқызы. Үлкен бөлмедегі терезе алдында өсіп тұрған гүлдерден өлім иісі аңқиды. Гүлдерге қарап, зираттың басына қойылатын гүл шоқтарын еріксіз есіне алды. Өлімнің салқын желі терезе әйнегінен соғып маза бермей қойды. Жүзінен құлазыған көңілдің сыртқа тепкен белгілері байқалды. Өңі қашып, қабағын түйді. Өмірден түңілгендей күй кешті. Иман жүзі дәрігеріне қарап, терең ойға батты. Дәрігердің діннен хабардар екенін жақсы біледі. Демін бір тартып алып, оттегі маскасын сәл ғана көтеріп,
«Халюк, мырса, мен өлердің алдында не айтуым керек?» деп сұрады маскасын қайта салып.
Көзіне жасыр күлген дәрігер, «Сенің жағдайың басқа ғой. Кәлиманы толығымен айту сен үшін қиын болар. Дәл сол сәтте Алла деп айтсаң болды», деді. Онколог Халюк Нурбақи діндар дәрігер еді. Өзінен ем сұрап жүрген науқастарды емдеп қана қоймай, олардың көңіл күйін бағып, рухани қолдау көрсететін. Анадолының әрбір өңірін аралап, түрлі жиындарда сөз сөйлеп, рухани дағдарыс кешіп жүрген жастарға қол ұшын беріп, шамасы келгенше демеп отыратын. Реті келгенде жастарға кеңес беріп, салиқалы сұхбаттар жүргізетін. Жастар атақты дәрігердің сыр сұхбатына ағылып келіп, бар назарларын салып, ұйып тыңдайтын. Шамасы келгенше, көкірегінде иманы бар адамның үмітпен өмір сүретіндігін және әр түрлі ауруларға төзе білетіндігін айтып жеткізетін. Ісік ауру немдейтін емхананың бас дәрігер болып қызмет етіп жүргенде, омырау ауруының себебін білгісі келген бойжеткен Серап өзіне келіп жолықты. Кәсіпкерлікпен айналысып жүрген Сераптың омырауы қатерлі ісік ауруына шалдыққаны анықталды. Бас дәрігер Халюк рухани қолдау көрсетіп, кез келген уақытта қабылдап, емдейтіндігін жеткізді. Дертті берген Алла дауаны да береді. Сераптың денсаулығы азғантай уақытта түзелді. Алайда Серап қатерлі ісік ауруына шалдыққан өзге науқастар іспетті. Алғашқы 5 жылдың ішінде өзіне жақсы қарап, өз-өзін күтуі керек болатын. 4 жыл бойы оңалтып, емдомын алып жүрді. Денсаулығының түзеліп болғанын байқады. Ешқандай бір ауруға шағынбады. Измирде тендерге қатысу үшін дәрігерінен рұқсат сұрады. Қыс уағында дәрігері ұшақпен ғана барып келуге рұқсат етті. Қар жауып тұрды. Серап ұшаққа билет таба алмай автобуспен баруды ұйғарды. Мінген автобусы кенеттен жолда апатқа ұшырайды. Жолаушылар басқа көлік келгенше 6 сағат бойы күтіп қалды. Жол апатында әбден тоңып қалған Сераптың ауруы асқынды. Қатерлі ісік ауруы сүйекке және өкпеге жетті. Сүйек метастаз ауруынан жүре алмай қалды. Өкпесі зақымдалып, осылайша оттегі маскасын киюге мәжбүр болды. Сөйлейін десе, маскасын дем тартып қана әрең сөйлей алатында. Дәрігер Халюк жиі-жиі үйіне барып, науқас Сераптың жағдайын біліп тұратын. Өмірдің көктеміне көз ашып жұмғанша келіп кетіп бара жатқан тек тәйел өмірінің соңғы күндерінің бір күнінде әрең-әрең сөйледі.
«Халюк мырза, мен сізге өкпеледім».
«Не себептен?»
«Сіз діндар адам екенсіз». Неге маған Алла туралы, өлім туралы, ақырет туралы айтпайсыз?
Сераптың діни сауаты төмен екендігін білген Халек мұндай ұсыныстың боларын күтпеді. Өкпелетіп алғысы келмей, сен сияқты мүмкіндігі бар адамдар дәрігерлерге жолығып, емін алып жүр алады. Алайда рухани ем шипаға қол жеткізу үшін іштей қалау болу керек, деді. Сөйлеуге шамасы келмегендіктен, мен қалап отырмын дегендей басын изеді. Емнен үміт күткен Сераб мәңгіліктің, мәңгі бақыттың жолы иман дәрістерін тыңдап, шынайы үміттің қайнар бастауына бет бұра бастады. Соңғы күндердің ішінде көптеген имани дүниелерді білгісі келген Сераб үшін жылдамдатылған сабақтар жүрді. Жараланған жанымен дәрігердің әңгімелерін беріле тыңдады. Сол бір сырлы күндердің бірінде,
«Халек, мырза, мен өлердің алдында не айтуым керек?» деп сұрады.
Сенің жағдайың басқа ғой. Кәлиманы толығымен айту сен үшін қиын болар. Дәл сол сәтте Алла деп айтсаң болды, деді дәрігер.
Сераб күлім қағып, жарайды дегендей басын изеді.
Бұдан бұрын дәрігер түнімен азаптанып ұйықтай алмай жатқан Серапқа морфин салып ұйықтатып қоятын. Шетелге іс сапарымен кеткен Халек бірнеше күн бойы Сераптың үйіне бара алмады. Қайтып келген бойда Сераптың үйіне бет алды. Науқастың жағдайын көргенде өте нашар халде екенін білді. Серап морфинді бірнеше күн бойы салдыртпапты. Дәрігер себебін сұрағанда Сераптың жауабына таң қалды.
Морфиннің әсерінен ұйықтап қалып, өліп кетсем не болады? Соңғы демімде Алла дей алмасам ше?
Сераб дәрігерінен бір күн бойы ұйықтатпайтын дәрі салуды өтінді. Оның қандай ойда екенін ешкім білмеді. Дәрігер үміттің қос қанатымен қалықтаған Сераптың өтінішін орындады. Ертесіне дәрігермен қоштасарда әңгімелесіп, соңғы сұрағын қойды.
«Халек, мырза, Әзірайыл маған қалай көрінеді?»
«Қызым-ау, ол періште емес пе? Алаңдама, саған сымбатты ханзададай көрінеді. Дәрігер бір-екі күннен кейін Сераптың азаптанып жатқанын естіп, үйіне қарай асықты. Алайда кешіккен еді. Сераб періштелер басқа бір әлемде жуып, шомылдырап, ақ кебінге орап жіберген сұлулықтың перісіндей еді. Ешкімнің сөйлеуге шамасы жоқ. Әке шешесі борда егілді. Сол үйдің қызметшісі қарт әжей,
«Халек мырза, білесіз бе? Бұл үйде таңға жайып нәрсе болды. Сераб бір сағат бұрын оттегі маскасын шешіп, төсектен сау адамдай тұрып, дәретін алып, екі ракағат намазын оқыды. Бәріміз аң-таң болдық. Сосын кәлиман айтып, төсегіне қайта жатты. Содан кейін, «Халек мырзаға сәлем айтыңдар. Әзірайыл періште оның айтқаннан да сымбат екен», деп көз жұмды.